fizika mi omogućava na nekakav drukčiji malo pogled na stvari, pa znamo da je Akito Arima, jedan od najvećih japanskih haiku pjesnika, koji je najpoznatiji Japanu, bio nuklearni fizičar. Brojni prirodnjaci iz kemije pišu haiku. Oceanolozi, biolozi, dakle, to teče u žilama prirodnjacima i zapravo ta povezanost priroda nama nije strana, naprotiv, u toj kratkoj formi koja je vrlo zahtjevna, da ne bi to smetnuli suma, jer to nisu pjesmuljci, nikti kakve minijature, aforizmi i tako dalje, nego jedna zapravo vrlo kompleksna poezija koja kroz jednostavnost dovodi do dubine, a u toj dubini je i naša imaginacija, pa je to ono fascinantno što je u haiku.